Van my een wessels weer eens baie welkom by vandag se regsaake. Ons het die laaste tyd baie vrae oor vruggebruik gekry en het lyk my die vrugte van vruggebruik is nie altyd ewe soet nie. In die eerste deel van vandag se program kyk Igna na 'n paar slaggate en die verdriet wat dit dikwels veral vir ouers veroorsaak.
Goeiemôre luisteraars en goeiemôre Ian. Soos altyd wat 'n voorreg, wat 'n plesier om met u te gesels en dankbaar dat u ook u tyd gee om na hierdie program te luister. Ons ontvang 'n skrywe vanaf Johan Kotse. Sy sê: "Beide my vrou en ek is welsynpensionarisse nadat ek my pensioen in 'n slegte belegging verloor het. Ons beskik gelukkig egter oor 'n huis wat in volle betaal is. Die huis is egter net in my naam geregistreer." Dan vra hy klompie vrae. Hy sê: "Wat sal die finansiële implikasie vir my vrou en kinders wees indien ek die huis aan my kinders bemaak, maar my vrou behou vruggebruik daarvan tot haar dood? Tweedens, wat sal met my vrou gebeur indien een van my kinders gesekwestreer sou word? Dan derdens, sou my vrou en kinders saam besluit om die huis liewers te verkoop, maar dat hulle onderneem of haar 'n ander blyplek te verskaf wat vir haar aanvaarbaar sal wees, is dit goed genoeg?" Ja, is 'n interessante vraag wat ek glo ook van belang sal wees vir talle van ons luisteraars. Johan sê eerstens dat die huis net aan homself behoort. Ek aanvaar dus dat hulle getroud is buite gemeenskap van goed. Dis op daardie basis wat ek hier vraag gaan beantwoord. Natuurlik moet u besef dat indien hy dalk nie besef dat hulle getroud is binne gemeenskap van goed nie en dat die huis inderdaad net op sy naam geregistreer is, maak dan nie saak nie. 50% van die eiendom sal steeds in haar boedel val, in haar helfte van die gemeenskaplike boedel val, en sal hy dus in sy testament eindelijk net beskik oor sy eie 50%. Maar vir doeleindes van die gesprek, aanvaar ek dat die huis net in sy naam is en dat hulle buite gemeenskap van goedere getroud is. Johan, eerstens, wat die vraag betref, wat sal die finansiële implikasies wees indien die huis aan die kinders bemaak word en die vrou net vruggebruik kry? U sal onthou, die gereelde luisteraars, dat ek 'n paar weke gelede bietjie tyd spandeer het om te wys op die verskillende tipes van bewoningsregte wat 'n mens kry of gebruiksregte wat jy kry, onder andere die verskil uitgewys tussen 'n vruggebruik, 'n gebruiksreg en 'n bewoningsreg. Maar as antwoord kan ek maar net sê, dit gebeur baie dikwels in praktyk, dat die huis in die testament aan die kinders bemaak word of 'n kind, en dat daar dan 'n vruggebruik ten gunste van die langslewende gade geregistreer word. En daardie vruggebruik is dan natuurlik tot en met haar afsterwe. Die huis word dan inderdaad getransporteer aan die kinders, onderhewig aan die registrasie van 'n vruggebruik wat behoorlik teen die titelakte geregistreer word. So dit is geen probleem nie, en dit is iets wat baie gereeld gebeur. Dan vra hy, wat sal met my vrou gebeur indien een van die kinders gesekwestreer word? Ook 'n baie relevante vraag. En eerstens, dit sal geen effek hê, Johan, op haar vruggebruik nie. Haar vruggebruik bestaan afgesien daarvan of die uiteindelik of die erfgename, die eienaars van die huis insolvent is al dan nie. Maar die tragiek is egter dat by haar afsterwe, indien een van die kinders steeds insolvent is, daardie kind se gedeelte van die erflating, met ander woorde die huis, inderdaad die insolvente boedel toekom. In effek dus gaan daar die deel van daardie kind dan na skuldeisers toe. Ek het al by herhaling op hierdie program gewys op die belangrikheid daarvan om myself te beskerm in jou testament deur 'n insolventieklausule in jou testament aan te bring. Daardie insolventieklausule bepaal in effek dan dat indien enige van my erfgename by my afsterwe insolvent is, dat daar 'n insolventietrust tot stand sal kom met trustees, en dat daardie erflatings, daardie gedeelte dan wat daardie erfgenaam toekom en daardie insolventietrust sal val en sal beheer word deur die trustees tot en met die datum wat daardie erfgenaam weer solvent is, en dan kan die trustees dit natuurlik aan hom of haar oordra. So Johan, maak asseblief baie seker dat daar in jou testament so insolventieklausule is, want dit lyk vir jy voorsien reeds die vae moontlikheid dat daar dalk finansiële probleme vorentoe kan bestaan. Baie belangrik, vra hy dan 'n vraag wat, sou my vrou en kinders saam besluit om te verkoop op die basis dat die kinders dan onderneem om 'n ander blyplek vir my vrou te gee? Nou, hierdie vraag gee my so 'n bietjie koue rillings, so dit want dit lei daartoe dat daar rooi ligte en loeiende sirenes aangaan. Maar kom ons aanvaar eerstens dat alles klop, Disselboom sal gaan, en dat u kinders sal vir haar 'n ander blyplek koop, let wel, 'n ander blyplek vir hulle self koop, waarop daar dan 'n vruggebruik weer eens geregistreer word in haar naam. Dan is daar natuurlik geen probleem nie. Sy het ook steeds sekuriteit, verblyfsekuriteit, lewenslank. Die een huis is om net vervang met 'n ander huis. Maar dikwels is dit nie die rede waarom kinders voorstel dat ma moet toestem dat daar van haar vruggebruik afstand gedoen word en dat hulle gesamentlik besluit om die huis te verkoop nie. Daar is dikwels ander redes en die meer belangrike rede is normaalweg dat die kinders wil die geld hê, hulle die geld nodig vir een of ander behoeftes. En dis nou waar die groot probleem is, waar al die gevaarligte flikker, want die vruggebruik wanneer die huis dan nou verkoop word en sy stem toe, die langslewende gade stem dan toe dat daar 'n verkooping is, dan sal dit dikwels gebeur dat die kinders vir haar sê, maar goed, ons gaan vir ma 'n ander plek hier, in 'n aftreeoord, en ons sal die paaiemente betaal, of ma, ons sal daar vir ma plekkie inruim by ons eie huis, in 'n ouma woonstelletjie, of wat ek nogal dit mag wees, en daar word dus geen sekuriteit vir haar gegee, wat betref, soos wat die vruggebruik vir haar gegee het nie. Nou, kinders, sy bedoeling is dikwels goed, en natuurlik, en ons dink, ons ken ons kinders, en ons ken hulle, en ons vertrou hulle, en ons, baie keer het ek al gesien, dat mense nie regtig verwag het, dat hulle kinders gaan optree, soos hulle wel optree na afsterwe nie, en vooral is daar natuurlik invloed van skoonkinders, wat ons nie altyd so goed soos ons eie kinders ken nie, maar kinders kan trek, kinders kan emigreer, kinders kan insolvent gaan, kan bankrot verklaar word, kinders kan sterf, daar kan talle dinge gebeur, kinders sy finansiële posisie kan van so aard wees, hulle nie langer in staat is om ma se huurgeld te betaal nie, of dat hulle die huis waar die ouma woonstelletjie is verkoop, omdat dit verskuldeisers geoormerk word, ek en so kan ek aangaan, so wat my betref, Johan en luisteraars, is hierdie opsie om toe te stem, dat ek maar die kinders toelaat om te verkoop, net 'n opsie, as daar behoorlike sekuriteit vir die langslewende gegee word, dat daar verblyf gewaarborg is, lewenslank. Dit sal byvoorbeeld behels die aankoop met 'n deel van die opbrengs van die eiendom vir 'n lewensreg en 'n aftreebehuising, iets in daardie lyn, of soos ek nou gesê het, 'n vruggebruik weer op 'n ander eiendom, waar hulle dan self bly. Ag, en so kan ons aangaan, daar is 'n paar moontlikhede wat die prokureurs vir u sal mooi kan uitwys. Daar is ook paar ander rooi ligte wat ek net dink ek volledigheidshalwe vir jou en vir ander luisteraars wil uitwys. Eerstens sê Johan dat hy en sy vrou is albei welsynsgevalle, hulle het hulle pensioengeld ongelukkig verloor, so ek neem aan, dit wil voorkom uit die skrywe of daar geen ander fondse is in hulle lewe nie. Maar baie belangrik, mense moet onthou dat wanneer daar 'n afsterwe is van die eerststerwende, dan is daar 'n boedel wat bereder moet word, en dan moet daar genoeg kontant wees om voorsiening te maak vir al die uitgawes om hierdie boedel te kan bereder, onder andere 3% van die eksekuteursfooi, soos daar die eiendom byvoorbeeld 'n miljoen rand werd is, en is die enigste eiendom, en daar is nie ander bates ensovoorts nie, dan praat jy al klaar hier van R35.000 of 3,5%. Daar is transportkoste, daar is betaling van moontlike skuldeisers wat bestaan. Ek sal nie weet wat in hierdie luisteraar se spesifieke geval die posisie is nie, maar in die algemeen is dit belangrik dat mense moet voorsiening maak, dat daar genoeg kontant is om voorsiening te maak vir al hierdie uitgawes, al hierdie boedeluitgawes. As dit nie so is nie, as daar geen kontant is nie, of nie genoeg kontant is nie, dan kan slegs een van twee dinge gebeur. Dat die erfgename moet inbetaal om te verseker dat die huis nie verkoop word nie, en as hulle nie kan nie of nie wil nie, dan natuurlik moet hierdie eiendom verkoop word om al hierdie uitgawes te delg, en die opbrengs word dan verdeel in 'n sekere verhouding. Daar is 'n formule waar volgens vruggebruik se waarde bereken word, en die langslewende gade sal dan daardie deel van die geld sal aan haar uitgekeer word deur die eksekuteur van die boedel, en die balans aan die kinders in gelyke dele. Een moontlikheid, luisteraars, is dat die luisteraar die moontlikheid ondersoek dat mens byvoorbeeld versekering uitneem op sy eie lewe. Dikwels stel ek dan voor dat die kinders dan die premie betaal, want hulle is immers die erfgename, die hooferfgename, hulle kry die eiendom, die enigste bate, gelyke dele. As dit nie moontlik is nie, dan moet die kinders onderneem om nou al reeds te help om 'n nesteier op te bou, om voorsiening te maak vir genoeg gelde om die boedel te kan bereder. 'n Ander moontlikheid natuurlik is ook om die erflating, daar is geen probleem dan meer om enige erflating voorwaardelik te maak nie, met ander woorde om te sê, die kinders erf slegs die eiendom op voorwaarde, dat hulle in gelyke dele alle boedeluitgawes moet delg ten einde te verseker dat die eiendom nie verkoop hoef te word nie. Maar die vraag is natuurlik 'n praktiese vraag en ek weet nie in ons luisteraars se geval nie, elke geval sal verskil. Mense kinders verskil, party kinders is ryk, party kinders is arm, party kinders is verantwoordelik, party is onverantwoordelik, maar belangrik is dat daar moet voorsiening gemaak word om te verseker dat dit wat u wil bereik, naamlik dat u vrou lewenslang daarmee 'n dak oor die kop het, dit bereik word. Natuurlik is dit ook so dat help nie om te sê dat sy met 'n vruggebruiker het lewenslang en sy het nie genoeg kontant om minstens haarself en die huis te onderhou wat normale uitgawes is, water en ligte en die dinge betref nie en haar noodsaaklike lewensbehoeftes nie. Dan is dit dikwels maar beter om 'n ander plan te maak. Soos byvoorbeeld te aftree oor te veroue huis of iets dergeliks. So baie belangrik luisteraars en ek sê ek nou maar so gereeld altyd dat daar moet goeie boedelbeplanning gedoen word. Selfs in 'n geval soos hierdie waar daar net een huis is wat dalk nie baie waardevol is nie, is dit nog steeds baie belangrik om 'n goeie boedelbeplanner te gaan spreek om te verseker eerstens dat die testament korrek is en in hierdie geval beslis ook 'n goeie insolventieklausule in die testament om u te beskerm teen skuldeisers van insolvente erfgename se boedels en om te verseker dat die huis behoue bly en dit wat u wil bereik met die testament, die laaste wilsbesluit, dat dit inderdaad in praktyk realiseer. Dan net laastens, ek aanvaar ook dat in hierdie geval dat die kinders meerderjarig is, maar natuurlik as die kinders minderjarig is, dan sal so 'n testament voorsiening moet maak vir 'n trust sodat die minderjarige kinders of een van die kinders wat minderjarig is, 'n gedeelte van die erflating dan liewers deur 'n trust beheer word waar daar trustees aangestel word na die belange van hierdie minderjarige kind kan omsien. Dit was 'n hele mondvol luisteraars in Johan, maar ek vertrou dat dit vir u van hulp was en weer eens as daar enigsins onsekerheid is by u oor of u boedelbeplanning behoorlik gedoen is, gaan sien 'n prokureur om u behulpsaam te wees.
Ek nou bespreek 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat die weg baan vir huiswerkers om ook te kan eis vir beserings aan diens opgedoen. Maar eers kan 'n werknemer 'n dissiplinêre verhoor vryspring deur met onmiddellike effek te bedank. Kom ons hoor wat sê Igna.
Volgende anonieme e-pos. Nou luisteraars, ek sommer net dadelik weer eens sê, ek weet Ian sê dit ook van tyd tot tyd, dat alle navrae wat ek vanaf u ontvang, word slegs op die lug hanteer. Ek gee nie advies op 'n ander wyse nie, so ek gaan u nie direk antwoord en vir u advies gee nie. U is welkom, sê ek altyd, om u eie prokureur te gaan spreek met u individuele probleme, u prokureur wat naby is in u dorp of u stad, en ek sê ook dikwels dat daardie prokureur sal u net so goed indien nie beter kan antwoord as ek self nie, want 'n behoorlike konsultasie is nodig voordat mens individuele advies kan gee vir individuele probleme. So ek hanteer wel navraag op 'n beginselbasis of sy mening is dat die navraag van algemene belang is vir ons ander luisteraars en is eintlik graag wat die prokureursorde wil doen is om so groot as moontlik hoeveelheid luisteraars te bemagtig deur antwoorde van algemene belang te verskaf. Die luisteraar gaan dan voort, sy sê ek het so ongeveer 3 maande gelede 'n elektriese installering laat doen by my huis. Ek kry geen rekening van die besigheid nie, sy het hulle 'n paar maal versoek vir 'n rekeningstaat en telkens word daar gesê dat sy sal nog die rekening kry, hulle het 'n ander nuwe program en sy moet dit geduldig wees en sy het nog niks op skrif gekry nie, sy weet nie wat die bedrag is nie en haar vraag is, hoeveel tyd moet verloop voordat 'n rekening aan 'n kliënt gestuur word? Met ander woorde, tot wanneer is dit geldig om een te ontvang nadat 'n diens gelewer is? Nou luisteraars en ook hierdie luisteraar, hierdie dame, daar's geen regsplige wet wat sê ek moet binne 'n sekere tyd 'n rekening lewer as ek goedere of dienste gelewer het nie. Skuldeisers sal normaalweg so gou as moontlik natuurlik 'n rekening lewer, maar dikwels is in hierdie geval waar die persoon sê dat hulle stelsels werk nie behoorlik nie en hulle moet net bietjie geduldig wees, kan dit maande neem voordat jy 'n rekening ontvang. My groot irritasie is natuurlik nie om nie rekening te ontvang nie, die meeste van ons verwelkom dit dalk. My grootste irritasie is hierdie verskaffers van dienste wat aan mense rekening stuur 'n paar dae nadat die dienste gelewer is en dan word al klaar groot rooi letters aanmanings gestuur en jy word gepeper met skrywes elke tweede, derde dag. Groot bron van irritasie. Maar om die luisteraars se vraag te beantwoord, daar is geen plig om binne sekere tyd te dienste lewer nie, maar skuldeisers se eise vir dienste of goedere gelewer kan wel verjaar. En dit is die geval binne 3 jaar nadat die dienste gelewer is of nadat u bewus geword het daarvan dat u 'n bedrag verskuldig is. Maar in u geval, in hierdie luisteraar se geval, sy weet goed dat sy geld verskuldig is, sy sê dit ook. Sit dus maar die bedragje wat u min of meer dink dit gaan kos. Een kant as u bang is dat u dit nie gaan hê wanneer die rekening eendag kom nie. So spaar maar 'n bietjie daarvoor, wees maar geduldig. Daar is 'n beginsel wat ek huiwerig is om met u te bespreek, want dit is 'n bietjie ingewikkeld, maar tog net so in 'n netedop. Dis die beginsel van 'n estoppel. Dit kan 'n moontlike verweer wees teen die eis van 'n skuldeiser. Nou, die beginsel van die stoppel sê maar in kort, dat jy het aan my 'n voorstelling gemaak, waarop ek gehandel het, tot my nadeel, en dus is jy nou gebonde aan daardie voorstelling. Een simpel voorbeeld, ek kry nie 'n rekening nie, ek vra vir jou of ek jou iets skuld, jy antwoord op so'n manier dat ek later begin dink dat dit is maar 'n gratis diens wat jy gelewer het, of jy het dit druklik daar vir my gesê, in 'n skrywe geïmpliseer dat die diens gratis is, of dat jy nie rekening gaan lewer nie, en nou kry ek 'n paar maande of jare wat later skielik 'n rekening of 'n oproep van 'n invorderaar, wat sê nee, nou skuld ek geld. Nou, in daardie geval sal die verweer dan wees, ek is jammer, ek ga jou nie betaal nie, jy het 'n skyn geskep, dat die diens gratis is, en dat ek niks aan jou verskuldig is nie, en ek het op daardie skyn gehandel, ek het daardie geld vir ander dinge gebruik, wat ook nogal, en jammer meneer, jy is gebonde, aan daardie skyn. Dis die baie belangrike en bekende beginsel. Leerstuk van estoppel is eintlik 'n regsfiguur wat dikwels deur prokureurs in die praktyk aangewend word om verweerder teen sekere eise te opper. Daar's al jare lank in Suid-Afrika 'n debat of 'n werknemer onmiddellik kan bedank met onmiddellike effek en dan skielik nie meer gedisiplineer kan word. Met ander woorde, as ek sien dinge gaan vir my sleg en daar is disiplinêre stappe wat teen my geneem geword, dan sê ek dood jy vir my werkgewer, maar jammer meneer, ek bedank en hier vat ek my tasse en ek loop. Nou die Arbeidsappelhof het in die saak van Standard Bank teen van Suid-Afrika teen Chiluhane uitspraak gegee op die 10de Desember 2020. En uiteindelik die onsekerheid oor hierdie vraag uit die weg geruim. Want die Appelhof maak het in geen onsekere terme nie baie duidelik dat 'n werkgewer wel die reg het om 'n werknemer te disiplineer en dis voort te gaan met disiplinêre stappe gedurende 'n kennisgewingstydperk wat deur die werknemer gewerk moet word. Dit is ongeag of so 'n werknemer probeer het om te bedank met onmiddellike effek. So die Arbeidsappelhof bevestig dat bedanking met onmiddellike effek nie die werkgewer-werknemer verhouding beëindig waar daar 'n kontrak bestaan tot die effek dat daardie verhouding beëindig kan word deur middel van 'n kennisgewingstydperk nie. So as daar 'n kennisgewingstydperk is en 'n werknemer bedank met onmiddellike effek, dan sal daardie verhouding nie deur die bedanking beëindig word nie. Dit sal voortgaan vir die volle tydperk van die kennisgewingstydperk. Dis dan die werkgewer se keuse. Die werkgewer het die keuse om te sê, goed, ek aanvaar jou bedanking met 'n onmiddellike effek, so ek doen afstand van my kontraktuele regte vir dat daar 'n kennisgewingstydperk uitgedien moet word, maar ek het ook die keuse om te sê, jammer, jy moet maar jou kennisgewingstydperk werk, en in daardie geval kan ek voortgaan met disiplinêre stappe gedurende daardie tydperk van die kennisgewingsperiode. Nou, ons het al voorheen ook bespreek dat of daar nie 'n kennisgewingsperiode is nie, dan is die gewone wet van toepassing, naamlik wet 75 van 1997 in artikel 38 wat ons al die herhaling bespreek het. Luisteraars, Ian, ek dink almal van ons wat redelik wil wees sal saamstem dat daar duisende huiswerkers al vir dekades heen nie baie billik en redelik gehanteer is in terme van hulle regte nie. Sekere werkgewers van huiswerkers en dit kan jy sien as jy gaan kyk na wat gebeur by die CCMA of die Kommissie vir Konsiliasie, Mediasie en Arbitrasie, Versoening, Mediasie en Arbitrasie, kom jy duidelik agter dat daar talle werkgewers van huiswerkers wat dood eenvoudig hulle nie steur aan die wetgewing en die regte wanneer hulle sulke mense in diens neem by hulle huise nie. Tot onlangs, dink ek, kan men sê dat baie werkgewers het dood eenvoudig hulle net nie gesteer aan die regte van hulle werkers nie. Ek weet, ek veralgemeen dalk nou wild, want daar is ook talle werkgewers, wat baie goed is vir hulle huiswerkers, en baie dankie ook aan hulle, wat hulle werknemers baie redelik en billik hanteer, en wat regtig seker maak, dat hulle regte gehonoreer word en nagekom word. Nou, daar was onlangs in 2 November 2020 'n baie belangrike uitspraak gewees deur ons konstitusionele hof. Dit was bekend as die saak van Mashlangu en andere teen die minister van arbeid en andere. Terwille van my kollegas wat raak luister, die verwysing is CCT 306-19 en hakies 2020 ZACC 24 19 November 2020 grondwetlike hof. Hierdie uitspraak maak dit baie duidelik dat sekere artikels van die wette vergoeding vir beroepsbeserings, die sogenaamde COIDA wetgewing, onkonstitusioneel is, omdat dit baie uitdruklik huiswerkers uitsluit van die definisie van 'n werknemer. Dit het natuurlik tot gevolg dat op hierdie wyse word die arme huiswerkers duidelik gesê dat hulle nie geregtig is op die verskeie voordele wat hierdie wet gee vir ander werknemers nie. En in besondere dan is dit die feit dat hulle beseer word aan diens of selfs afsterf terwyl hulle aan diens is, het hulle geen regte soos wat ander werkers het in terme van hierdie wet op vergoeding vir beroepsbeserings nie. Nou, wat die geskiedenis betref van huiswerkers, die feit dat hulle nie deel is van COIDA nie, dink ek kan my sekerlik sê dat hulle is een van die mees uitgebuite kategorieë van werknemers in Suid-Afrika. Die beroep van 'n huiswerker word dikwels dan geassosieer met onopgeleide vroue wat heeltemal bereid is om vir baie lae inkomste te werk net om te kan oorleef en wat glad nie aandring daarop dat hulle regte behoorlik gehonoreer word nie. Nou, die hof maak het duidelik dat daar moet aan hierdie houding 'n einde kom. Dit is eintlik skokkend as mens daaraan dink dat vir 26 jaar na 'n nuwe demokrasie tot stand gekom het, dit nog steeds so is dat hierdie kategorie werkers nie vergoeding kan eis as hulle siekte opdoen of beseer word of selfs te sterwe kom terwyl hulle aan diens is nie. Nou, ek lees graag vir u die laaste paragraaf van hierdie uitspraak van die konstitusionele hof wat ek dink vir ons almal goed sal wees om na te luister. Die konstitusionele hof eindig as volg, hulle sê: "Domestic workers, despite the advent of our constitutional dispensation, remain severely exploited, undermined and devalued as a result of their lived experience at the intersecting axis of discrimination. Yet these black women are survivors of a system that contains remnants of our colonial and apartheid past. These black women are brave, creative, strong and smart. They are committed mothers and caretakers and have the ability to perform work in conditions that are challenging both psychologically and physically. These black women are not invisible or powerless. On the contrary, they have a voice and we are listening. We as Isodi Hof. These black women are at the heart of our society. Ensuring that they are afforded basic rights and an avenue to vindicate these rights is central to our transformative constitutional project." Einde van die aanhaling. Nou, luisteraars, natuurlik die eerste vraag wat die mens nou moet vra is, hoe registreer ek my werknemer by COIDA? En ek stel voor dat die maklikste route gaan maar wees om die COIDA registrasie webtuiste te gaan besoek. Dit is www.gov.za, daar gaan mens na services toe, daar gaan jy na compensation fund toe. Ek is duidelik seker daarvan, as mens net COIDA ook intik op jou netwerk, dan gaan jy uitkom by compensation fund and register compensation fund. So, terwyl ek op hierdie onderwerp is, dink ek is dit ook belangrik om net weer daarop te wys dat daar 'n plig is op alle werkgewers om seker te maak dat hulle huiswerkers by die Departement van Arbeid geregistreer is vir werkloosheidsversekering. En veral nou, as ons kyk na wat in 2020 gebeur het en wat vir ons voorlê in 2021, is dit so belangrik om ook hierdie mense wat elke dag in die huis is en wat vir die werk, om hulle te beskerm vir die moontlikheid dat hulle dalk werkloos mag wees as gevolg van aflegging of die feit dat hulle dalk nie meer sal kan bekostig nie. Soos wat dit duidelik blyk dat COVID-19 is daar talle sulke werknemers wat in daardie kategorie val. So maak toch seker dat u hulle behoorlik registreer en dat u daardie betalings aan die werkloosheidsversekeringsfonds maak.
Dis dan al vir vandag se regsaake. Soos altyd baie dankie Igna. Onthou jy kan jou vrae vir beantwoording in toekomstige programme direk na Igna stuur. Sy e-posadres is igna@ffd.co.za. As jy nie regstreeks na regsaake kan luister nie, elke program is ook as potgooi beskikbaar op RSG se webwerf rsg.co.za. Van my Een Wessels, baie dankie dat jy geluister het. Ek hoop jy kan volgende maandag 11:30 weer by ons aansluit.